зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме пораки за Европскиот пат на Северна Македонија од Брисел, безуставни измени државата во опасност да биде изолирана. Големите успешни компании се противат на предлогот да плаќаат данок на солидарност. Државата ги опари партиите, кои партии добија пари од буџетот. Сведоштва на украински жени, каков третман добиле во руски затвор. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите за надворешни работи на Австрија, Чешка и Словачка во денешната посета на државата упатија пораки со охрабрување за усвојување на уставните измени, кои, како што рекоа, се необходни за продолжување на европскиот пат на земјава. Според нив, одложувањето на уставните измени значи одложување на пристапувањето кон Унијата. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Да се одложи усвојувањето на уставните амандмани, ке значи да се одложи пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија. Би било штета Скопје откако истрче еден тежок маратон да се сопне на последната пречка. Оваа порака ја донесоа во Скопје тројца министри од Вишеградската група во име на високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел. Вметнувањето на бугарите во македонскиот устав е услов за формално почнување на преговорите на земјата за членство во Европската Унија по завршувањето на скринингот, односно затварање на кластерите. Австрискиот министер за надворешни работи Александар Шеленбек, по средбата со неговиот македонски колега Бујар Османи во Скопје, истакна дека е редкост тројца министри да дојдат во посета на земја од Западен Балкан и дека тоа треба да се разбере како силна порака дека нема веќе време за губење.
Ако не ги прифати уставните измени и него не продолжи да оди кон европскиот пат, Северна Македонија се сочува со опасноста да биде изолирана. Сега ви останува вам да го искористите овој момент, да се треба политички да се биде одговорен и да се имаат националните интереси пред се, а не партиските интереси.
За донесувањето на уставните измени во собранието е потребно двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент, кое актуелното владеачко мнозинство сега го нема. Од опозицијата тврдат дека кајнив ставот за ова прашање е јасен. Нема да подржат уставни измени под бугарски диктат и дека власта е во заблуда ако верува во спротивното. За прв пат клучот да се отворат кластерите по главијата од преговорите со Европската Унија се во македонски раце. Но проблемот сега е во домашниот отпор за дополнување на уставот со етнички заедници, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи по средбата со неговите тројца колеги од Вишеградската група.
Луѓето со право се фрустрираат затоа што ова е уште еден обид за менување на уставот само 5 години по уставните измени со менување кога се смени името на државата. Затоа граѓаните имаат чувство дека целта постојано се движи и опозицијата ја користи таа фрустрираност на граѓаните и сака да ги претворат, да ја претворат таа фрустрација во политички поени за нив.
Шеленбек додаде дека тој заедно со неговите колеги од Чешка и Словачка, Јан Липавски и Мирослав Влаховски, немаат цел да се мешаат во внатрешните работи на Северна Македонија, затоа што решението треба да дојде одвнатре. Од Скопје тој испрати порака и до Софија.
Ова е и порака за нашите пријатели од Бугарија. Надминете ги внатрешни билатералните прашања и исто така почнете да размислувате стратешки. Тука сме од името на Европската Унија.
За да може Македонија да продолжи со преговорите со Европската Унија, потребно е по завршувањето на скринингот до ноември годинава да се вметнат бугарите во преамбулата, со што на втората меѓувладена конференција ќе се отвори првиот кластер од преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стопанството се противи на предлогот да плаќаат данок на солидарност. Велат дека на тој начин се удира врз успешните. Државата еднократно сака да им наплати данок на екстра профит. Оти сега е време да возвратат и да придонесат за ублажување на последиците од ценовната и енергетската криза. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Големите компании кои лани остварила десетици милиони евра приход барат државата да не им наплаќа данок на екстра профит. Се работи за еднократен данок што државата планира да го воведе за компании кои во 2022-та остварила приход поголем од 10 милиони евра. Стопанската комора, под чија капа се големите фирми, побара да се повлече предлогот на Законот за солидарност. На сообщението од Стопанската комора беа подпишани 16 фирми плюс председателот на комората Бранко Азески. Податоците од Македонската берза или финансиските извештаи на компаниите покажува дека фирмите подписнички на барањето остварили далеку повисок приход од 10 милиони евра. Па така, например, минатата година. МАК Петрол има над 600 милиони евра приход, Алкалоид на 230, компаниите од групацијата Феро Инвест во собственост на поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев лани остварила 113 милиони евра приход, Комерцијална банка 86 милиони евра, ПКБ-ско над 85 милиони евра. Тие лани остварила поголем приход од годината предходно и од пандемиската 2020. На предлог Законот за солидарност се спротивставија и други стопански комори од Советот на странски инвеститори. Вела дека предлогот е селективен, ги пенали успешните и ги одврати инвеститорите. Тоа ќе доведе до дестимулирање на успешните компании кои се инвестициски ориентирани, односно во неповолна положба се доведуваат компаниите кои инвестирале во предходните години, стои во сообщението на Стопанската комора. И Дурим Зекири од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека со овој данок фирмите ќе плаќаат пенали само затоа што се успешни.
И токму поради ова сме против, бидејќи ова ги дестимулира компаниите, но и инвеститорите во нашата земја, за војнина они да инвестират и да имат цели за развој и раст.
Вели Зекири. Државата пак вели дека сега е време успешните компании да возвратат и да придонесат за ублажување на последиците од ценовната и енергетската криза. Стопанската комора во неколку наврати изминатата година апелираше државата да помогне со сметките за струја, во спротивно ќе се затворат фирмите. Тогаш порачува државата да се угледа на другите земји. Сега, кога берзанските цени не им одговараат, бараат помош, порача владата на крајот на октомври минатата година. Бизнисот предходно бараше помош за да се справат и со последиците на ковид кризата. Државата за време на пандемијата и пота за време на енергетската криза и ценовниот шок во неколку наврати носеше пакети помош за компаниите, субвенционираше плати, нудеше поволни кредити, намали царински давачки, имаше помало ДДВ, беше стопирано исплаќањето дивиденди и бонуси, се субвенционира сметки за струја за компаниите. Меѓу топ 10 корисници на државна помош за време на пандемијата, како што пишуваше Радио Слободна Европа во 2020-та, беше и компанијата Брако. Меѓу најголемите приматели на државна помош, тогаш беа и компаниите на странските инвеститори во земја. Сега и Советот на странски инвеститори бара да се запре носењето на законот. Реакциите на бизнисмените не стивнуваат, но и покрај нивните барања, власта е решена да наплати така наречен данок на солидарност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичките партии ги добија парите од државниот буџет. Најмногу земаа три најголеми партии кои освоија и најмногу гласови на последните избори. ВМРО-ДПМН 1.491.000 евра, СДСМ 1.323.000 евра и ДУИ 677.800 евра. Законот со кој им следува 0,10% од годишниот буџет нема да се менува. Сторија на Билјана Николовска.
На 19 мај дата базата на Министерството за финансии, која ги прикажува трансферите од државниот буџет, стана потешка за уште неколку податоци. Прикажа дека на сметките на политичките партии легнаат десетици илјади евра, а кај две партии податоците покажуваат дека сумата надминува и над милион евра. Така, ВМРО ДПМН има добиено најголема сума, речи си милион и пол евра, сада само околу милион и 300, додека дуи половина од оваа сума или 600 евра. Позади овие најголеми партии заостануваат останатите, како на пример Левица со вкупно 14.533.000 денари или 236.000 евра. Беса добила 213.000 евра, а понив со помалку од 200.000, а повеќе од 100.000 евра, се Гром, ЛДП, Социјалистичката партија, ВМРО Народна. Тоа се пари кои секоја година граѓаните ги даваат за партиите кои според Законот за финансирање на партии освоиле барем 1% гласови од вкупно излезените гласачи. Но според истиот закон, овие партии не добиваат исто пари, бидејќи оние кои освоиле повеќе гласови на последните избори, пропорционално добиваат и поголем дел од колачот. Така пропишува членот 10 од овој закон. Седум помали партии чии представници граѓаните се поред кои ги гледаат во политичките кампањи, исто така сепак добиле граѓански пари. тоа се оние кои привлекле над 1% од излезените гласачи, но немаат никакви представници во централната и локалната власт. Така, тие земале по нешто помалку од 5000 евра, а меѓу нив се Трајно македонско радикално обединување, СДО, СДА, Достоинство, Поен, Опер и Нова алтернатива. Меѓу пониските суми до 10000 евра се и онаа на МАК, Демократски сојуз на власите, Нова либерална партија, ПЕП-21. Според Мишо Попович од Институтот за демократија, дури и препорачливо е да има државно финансирање на политичките партии, но потребно е да се услови со три најбитни делови кои треба да ги исполнат. Тоа е развој на поголема внатрепартиска демократија, отчетност пред членството и зголемување на учеството на помалку моќните групи во рамки на партиите.
Не сметам дека финансирањето на политичките партии на вистина треба да биде предмет на интерес, не толку од сумата, а од позиција на дали се даваат премалку или премногу пари, туку на вистина наблюдување на внатрепартискиот живот се кридаат индикатори кои што ќе оценуваат на трепартиската демократија и врз база на успеси што овие политички партии би имале или би ги немале во зголемување на таквата состојба, да зависи и степенот на државно финансирање.
Трансферите до партиите ги врши Министерството за правда, во чиј буџет секоја година се предвидуваат средства во ставка со наслов «Пари за невладени организации». Сегашниот министер за правда, Кренар Лога, нема иницијатива за законски измени. Потребна е широка дебата и консензус за промена на некои одредби од законот. Велат за РСЕ од Министерството за правда. Според последното истражување на ИРИ за 10 години, од 2011 до 2021, од државниот буџет се исплатени вкупно 26,5 милиони евра кон политичките партии во државата. Годинешната исплата надминува над 5 милиони евра вкупно за сите партии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тепање и живување закани. Ваков третман добили украинките Викторија Андруша и Лјудмила Хусејнова во руските затвори. Украинските власти проценуваа дека повеќе од 25.000 украинци моментално се држат во руско заробеништво, од кои некои во Донбас и Крим се држани уште многу пред целосната инвазија во февруари 2022 година. Повеќе од Марија Тумановска.
Три дена откако руските сили се префрлија преку границата во Украина, движејќи се кон главниот град, Викторија Андруша, 26-годишна наставничка по математика и компјутерски науки, им помагаше на нејзините родители кои живееја во село на околу 90 минути источно од Киев. Руските трупи извршија претреси од куќа до куќа во селото. Во куќата на нејзините родители ја пронашле Андруша и нејзиниот мобилен телефон на кој имало фотографии и видеа од руска воена опрема. Тие само рекоа имате статус на стрелец-забележувач или улога позната како артилериски наблюдувач, односно некој што помага да се насочи артилериски или минофрлачки оган кон непријателска цел. И токму луѓето со овој статус најмногу ги мразеа, изјави таа за Current Time. Веднаш ја уапсија. Следните 6 месеци трпеше тепање, струйни удари, врзување очи, исцрпеност, глад, бескрајна досада и застрашувачка неизвестност. Андруша не знаеше дали некогаш ќе излезе жива. Украинските власти проценуваат дека повеќе од 25.000 украинци моментално се држат во руско заробеништво, од кои некои во Донбас и Крим се држени уште пред целосната инвазија на Украина во февруари 2022. Од таа бројка 126 се жени, а 80 од нив цивили. Андруша е една од нив. Лјудмила Хусејнова е другата. 61-годишната поранешна инженерка за безбедност на работно место Хусејнова рече дека била уапсена од непознати мажи на 9 октомври 2019-тата во Новоазовск. Само не клекнаа на колена и ми рекоа: «Сега ќе те стреламе, веќе живеевте малку. Жива ќе те запалиме», се сеќава Андруша. Од првиот ден од незиното заробеништво, таа вели дека од неа и другите затвореници се очекувало да ја научат руската национална химна, а биле укорени или казнети за какви било грешки или прекршувања. Јаделе каша од јачмен, што според незините зборови, била мешана со некаква земја и измет од глувци, и било невозможно да се јаде. Како последица на тоа, младата украинка се уште не може и не сака да јаде.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.